Nga fonk sa ciosan te nga gëm sa gox.